Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Du er stor. Du er full av kjærlighet, allmektig Gud. Takk for at du er her akkurat nå. Og kom, Hellige Ånd, og tal gjennom skriften, ditt ord, inn i hjertene våre i dag. Vi er her i dag for å opphøye navnet ditt, og vi er her ydmykt for å ta imot det du har å si til oss, Herre. Så, Hellige Ånd, tal inn i våre hjerter akkurat nå. Vi priser og lover ditt hellige navn. Takk for det privilegiet det er å komme fram for nådens trone. Å synge, være hos deg, tilbe deg, ja, det er så stort at vi kan ikke fatte det med vår forstand. Men takk for at veien er åpnet gjennom ditt blod, Jesus, direkte til Gud. Amen. Vær så god, sitt. Takk til både sanger og musikere. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg blir så betjent av sangen og musikken. Den er alltid og vil alltid ha en stor plass i Guds rikes arbeid. Og i Guds tjenester, og i enhver bevegelse av den hellige ånd. Så i dag så skal jeg dele med dere noen ting her om det som jeg tror opptar mange av oss, dette å bygge menighet. Jeg blir slått av denne begeistringen stadig, hvor rik det er, og mangfoldig det er. Hver dag nå så pusses det opp i annen etasje her, der kommer det karer, vet du, og pusser og bygger, sliter og arbeider for å gjøre det så fint og vakkert som mulig. Og så er det ulike aktivitet her nede i salen, med møter, alle slags fasonger. Og noen er ute på gater, noen er ute på skoler, det skjer ting hele tiden. Alt dette er jo en eller annen fasong å bygge menigheten. Så jeg skal snakke litt om det i dag. Tenkte å lese et vers fra Efeserbrevet, det andre kapittel. Du vil forstå at jeg kunne antageligvis brukt veldig mange ulike skriftsteder som en base for det jeg skal dele med deg i dag. Men det er noen tanker som har i hvert fall hjulpet meg til klarhet i å forstå hva vi holder på med. Så vi skal lese Efeserbrevet 2:19-22. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere hører til Guds husfolk. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus er selve hovedhjørnestenen. I ham blir hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere bygget opp sammen med de andre til en bolig for Gud i ånden. Amen. Nå vet ikke jeg om jeg har så stilig bibel som David, da. Den her er litt mer sånn gammel litteralten. David har sånn her profetbibel, vet du. Ser nesten for deg døperen Johannes. Men jeg får holde meg til den der gamle, trauste pastorale her, men det er det samme innholdet. Du vet, er du på ulike konferanser, leser bøker, hører ulike gudsmenn og gudskvinner fortelle om hva som er nøkkelen til gjennombrudd og hva som kan få menigheten til å vokse, så vil du få veldig mange forskjellige aspekter. Og jeg har vært på ulike av dem opp gjennom årene, og det er utrolig lærerikt og spennende, og du får alltid noe med deg. Men det som av og til skjer, jeg husker en kar for noen år siden, han var på et seminar om menighetsvekst, og fikk liksom se lyset da, og tenkte, nå skal jeg hjem og bygge menigheten. Og fikk på en måte en slags tegning inspirert av seminarholderen. Så gikk det vel et par år, så traff jeg han igjen, og hvordan går det nå med prosjektet, sånn som du ville ha det? Nei, det fungerte ikke så veldig bra. Det er mange grunner til dette, men det ene var at min venn her var jo veldig ulik selve kilden til det menighetskonseptet, og det bare funket ikke på en måte. Og jeg har sett det om igjen og gang på gang hvor lett vi har for å kopiere noe som fungerer, enten om det er i Amerika eller andre steder av verden. Og jeg tror at vi må gå noe dypere enn akkurat dette. Jeg kan stå i skade for å gjøre tilsvarende ting selv, så jeg tror det er en utfordring til oss alle sammen nå til å gå noe dypere i å forstå hvordan arbeider Gud. For det vil være litt individuelt på hvert enkelt sted. Det er ingen menighet som er helt lik hverandre, selv om vi er bygd på samme apostlen og profetenes grunnvoll, så er det sånn at Gud er alltid original, da. Det som Åge Samuelsen en gang ble kritisert for. Å, broder Åge, du alltid så original. Og da svarer han som bare han kan gjøre. Å, selvfølgelig, du en kopi, du? Av og til så kan du føle at vi blir sånne kopier. Men det ikke nødvendig. Vi bør ikke etterligne hverandre en gang. Vi kan få være originaler, alle sammen. Både du og jeg. Men det finnes ulike, hva skal jeg si, måter å tenke på. Og jeg leste en artikkel for mange, mange år siden I et blad som heter Ministry Today av en redaktøren der, Larry Kefauver. Og jeg ble ganske inspirert i en måte å tenke på, som jeg har lyst til å dele noe av disse tankene med deg I dag. Det finnes ulike sånne paradigmer, altså tankesett, hvordan man tenker og ser om menighet. Og det ganske spennende egentlig, jeg bare drar deg raskt gjennom noen av dem. Den ene måten å tenke på det vi kan kalle for den fortidsdrevne menighet. Vet ikke om du har vært borte I den tanken noen gang. Man prøver å kjøre fremover hele tiden ved stadig å stirre I sladrespeilet. Egentlig så ser man vel kanskje mer bakover enn man ser forover. Og det ikke så enkelt, for det jo en grunn til at en bil har en stor frontrute og et lite sladrespeil. Det fordi man skal se fremover, men det godt å ha kontakt med fortiden, ellers så kan man risikere å kjøre veldig ustøtt. Det som skjer I en fortidsdreven menighet at man setter grenser for nåtiden, for ting man vil gjøre. Man vil gjøre nemlig tingene sånn som man gjorde før, og ser tilbake på en storhetstid. Og det en del fordeler med en fortidsdreven menighet. For det første så kan man lære av fortiden. Det gir en viss identitet, at dette på en måte oss, slik har vi I grunn gjort det bestandig. Og det kan også bygge håp for fremtiden, at man har positive, kraftfulle minner, vekkelsestider man har opplevet. Det gir identitet, og det gir absolutt håp for fremtiden. Og man har rike historier, rike minner, særlig hvis de gode. Da. Det jo ikke alltid alle minner så gode, så det å være fortidsdreven har også noen svakheter. Det kan være at man begrenser nåtiden. Fortidsdrevne menigheter og fortidsdrevne kristne har en tendens til å sammenligne det som skjer nå med det som skjedde før. Jeg kaller det for sammenligningens forbannelse. For det slik at Gud alltid gjør noe nytt. Men det ikke det at det som har skjedd før ikke viktig. Det bare at tidene endrer seg. Ting og tider endrer seg. Og det ikke alltid så lett å møte dagens utfordringer med gårsdagens respons. Så det som da skjer ofte, hvis man fortidsdreven, det at man vurderer og ser på det som skjer akkurat nå, med det som en gang skjedde, og så har det en tendens til å bli veldig glorifisert, det som skjedde langt der tilbake, for det jo så lenge siden, og man husker på en måte det sterke. Jeg har møtt dette ganske ofte, til og med noen som har sagt at den åndståpen som dere opplever I dag, det ingenting mot det vi opplevde da vi var unge. Den veldig oppbyggelig I grunn, akkurat den der. Så det der litt skummelt, den fortidsdrevne menighet. Det finns en annen drivkraft som ofte kan bli kalt for den policy-drevne menighet. Altså en policy, det altså et prinsipp, retningslinjer. Her kan man godt si at det en modell som formet av pionerene, som vi som lever I dag på en måte går rett inn I. Det som ulike bilmerker på en måte. Noen liker Ford, noen liker Volkswagen, noen liker BMW. Det gjør jeg også, men jeg har liksom ikke rått å kjøpe den. Så vi kjører en sliten Volvo, men jeg liker Volvo. Jeg alltid, liker det veldig godt. Sikkert sånn fars og trygg, særlig kassevogna mi da. Da du familiefar når du kjører en sånn bil. Men nok om det. Man liker ulike ting, og det ikke tvil om at det noe som irrasjonelt, så det biler. Jeg mener, hvis man skulle vært fornuftig, så nå må jeg passe meg hva slags bil man burde ha kjøpt. Men det veldig mye følelser knyttet til ulike bilmerker, så vi betaler vel det hvite ut av øynene for å kjøre noe som vi liker, som kanskje ikke nødvendigvis så økonomisk fornuftig bestand I hvert fall. Men nok om det. Vi snakker om viktigere ting enn dette da. Men I den åndelige leiren så har du ulike, policier. Du kan si du har luthersk kristendom. Hva det for noe? Jo, det jo en virksomhet basert på luthersk teologi. Og innenfor lutherske menigheter så har du ganske bredde der også, fra statskirke, Nordmisjon og andre som basert på luthersk teologi. Luther var en gudsmann, levde for 500 år siden cirka, men fremdeles i dag så har vi lutherske menigheter. Og så har vi pinsemenigheter. Hva det? Jo, det på en måte slags policy-varemerke, det også. Du merker veldig fort om du kommer inn i en pinsemenighet. Noen vil si, ja, men vi jo pinsevenner, og derfor så må vi jo passe på å gjøre sånn og sånn og sånn. Men innenfor pinsesammenheng, kjære venner, pinsevenner, så det i hvert fall et par hundre forskjellige retninger. Du har klassiske pinsevenner, hva nå egentlig det da. Men... Så har du et kirkesamfunn som heter Foursquare, ganske stort i USA, lite i Norge. En av mine beste venner en Foursquare-pastor. Så har du Assemblies of God, og vi kunne ramset opp mange forskjellige pinsevenn-retninger. Så på en måte, hva pinsevenn? Når alt kommer til alt, så vel alle som åpen for den hellige ånd en pinsevenn, eller en venn av pinsen. Men mitt poeng ikke å lage nå en skisse over alt dette, men jeg bare definerer det litt som det vi ofte kaller en policy-dreven menighet. Slik gjør vi det. Slik har vi grunn gjort det. Det etablert et verdisett. Og jeg husker som ung forstander, jeg har jo misjonsforbundsbakgrunn, og Hilde og jeg var pastorfolk for en menighet i Heddal, og de jo så søte, alle disse heddølingene. Det ikke noe vondt der, altså. Men du kan si du merket veldig fort at bak liksom alt det vennlige, positive, så møter du en kjerne ganske fort. Og jeg møtte den i form av Bernt. Det ikke så. Det så. Den følte jeg veldig fort. Altså, du skal ikke gjøre mye utenfor policyen, egentlig, før du møter liksom grunnfjellet i tankene. At det ikke så, det så. Altså du møtte oppfatninger, sterke oppfatninger om hvordan man bør gjøre det. Og går du utenfor den policyen, så blir det mildt tatt litt sånn ubehagelig, og du føler deg litt sånn oppviglersk og opprørsk veldig fort. Så kjennetegner på en policymenighet, det man har en spesiell måte å synge lovsanger på. Forkynnelsen ofte på en spesiell måte. Det en stil og en form og en struktur. I ulike settinger så den veldig forskjellig. Det jeg er sånn som lett kan karikere. Da. Liv Randi sier at sekretæren i menigheten du kunne jo vært stand-up-komiker. Jeg har en evne til å ta etter stemmer og legge merke til detaljer. Bare ingen etterliggende meg, så det greit. Men vi har jo alle vår stil, og jeg vet jeg har det jeg også. Så jeg vet at det mange som etterliggende meg, og det grunnartig det. Men du kan si man har forskjellige måter å preke på noen. Liksom, hvis du ligger helt oppe i fistel, da det veldig åndelig. Mens andre kan ikke gå utenfor prekestolen engang. Man må stå veldig rett opp og ned. Da det åndelig og solid. Og man har forskjellige ting man liker. Men mitt poeng akkurat nå, det ulik stil, ulik møteform, selv bruken av nådegavene, forståelse av de ulike inspirasjonsgaver, tunge, tydning, profeti, evnet, altså alle de som står i 1. Korinterbrev 11 der, har man en ulik oppfatning av i ulike miljøer. Og jeg sier ikke noe hvem har rett, hvem har feil, det ikke det som poenget mitt, men vi har en tendens til å velge en slags policy for hvordan vi gjør ting. Styrken at man har prøvet ut noe som fungerer godt, og det gir gode strukturer som skaper en viss trygghet. Svakheten at en policy, en retningslinje, slik har vi grunn gjort det bestandig, har en tendens til å få en prioritet over mennesker og kan begrense aktiviteter og hemme nye ting Gud gjør. For det faktisk slik at hver gang Gud kommer, så kommer han ofte med en liten endring, for han så stor og så rik at det vi har opplevd til i dag, jeg bør ikke gå lenger enn til meg selv da. Jeg vet at det jeg har erfart av Gud, det så begrenset. Det mulig at du litt rikere enn meg da. Men jeg har vært på steder hvor Gud har åpenbart seg så kraftfullt at jeg nesten har blitt litt sånn tatt anstøt, rett og slett. For det der var jeg ikke vant til. Så det kan jeg bare fortelle deg at når Gud virkelig begynner å bevege seg, så noe av det første som blir utfordret, det vår forstand og våre policyer, våre metoder slik vi har vent oss til å gjøre det. For det slik at hjernen vår, den har en evne til å vende seg til at det som har skjedd en gang, det bør skje på samme måte neste gang. Og det en fantastisk evne når du først har lært deg å sykle, så bør du liksom ikke pugge det hele tiden, da kan du sykle. En fantastisk egenskap vi mennesker har. Men når det gjelder å romme Gud, og gå med Gud, så kan det lett skje at slik jeg møtte han første gang, slik skal jeg møte han hver gang. Og på den måten så begrenser man Guds bevegelse, og vi taper terreng. Og jeg nødt til å snakke litt om dette, for hvis du har lagt merke til for deg som går på møten her en god del utover nå for tiden, så det mange forskjellige budskap som jeg gir menigheten. Alle disse budskapene i grunn små drypp på ting som vi kommer til å komme tilbake til i menighetens framtid her. Dette et perspektiv som jeg vil anbefale deg å lytte til, for vi vil bli mektig utfordres av Guds bevegelse. Det slik at verden har endret seg dramatisk, og vi kan ikke møte utfordringer med gårsdagens respons hver eneste gang. Og derfor så tror jeg at forandring vil innebære mye smerter av og til, ikke fordi det så fæle forandringer, men fordi sinnet vårt, følelsene våre, stritter imot, fordi vi utstyrt slik som mennesker, at alt nytt lett tolkes som en trussel. Endring, det noe ubehagelige greier. Derfor så kaller man det ofte voksesmerter og vekstsmerter. For endring, det kan være smertefullt, fordi vi strekkes utenfor vår komfortable zone. Det som lett skjer, det at det etableres normer. Det defineres normer for hva som åndelig, for eksempel. Og hva som løftes fram som åndelighet, det skjer veldig lett i menigheter. Slik at visse ting, det på en måte har alltid i alle tider på en måte vært, hvis du skal være virkelig åndelig og leve med Gud, da skjer det på den og den måten. Og det mange som sitter skadet og frustrert rundt omkring, fordi de passet aldri inn i det. Faren med det at i det lange løp, så finner man ut at hvem definerte de normene? Jo, det var vel noen som gjorde det, men ikke nødvendigvis skriften. Og det dette som blir vår store utfordring. Jeg villig til å gi slipp på noen av mine policies, noen av mine overbevisninger, noen av mine komfortable zoner, for å kunne åpne meg mer for skriftens rene ord? Det en av våre utfordringer. Og jeg skyter ikke på deg jeg står, altså, for jeg trenger ikke gå lenger enn til meg selv. Jeg merker den utfordringen stadig. Så finnes en annen paradigme, tankesett rundt menighet, som man kan kalle den personlighetsdrevne eller pastordrevne menighet. Hvor det en pastor som driver fram alt som skjer. Hans eller hennes personlighet preger stilen i veldig stor grad. Styrken med en sånn menighetsmodell at en sterk personlighet gir visjon og lederskap. Den dynamisk, ofte karismatisk, og det fattes beslutninger veldig lett. Og dette har jo til tide vært veldig viktig å få etablert menigheter som styrt og ledet på den måten, så slipper man alt det trælet med alle meninger og synspunkter på ting. I det lange løp så kan det vise seg at det finnes en svakhet med den måten å drive på. Det ene at man kan oppleve at ledere blir noen slags nikkedukker. En annen fare, altså det skjer jo ikke alltid selvfølgelig, noe som sier noe om en leders format, det de ledere han eller hun har rundt seg. Om du yngler med ledere, det et godt tegn. Så en annen svakhet med denne måten å styre og lede menighet på, at det kan være nesten håpløst å overta etter. Eller veldig sårbar, hva hvis pastoren skulle bli syk eller et eller annet skjedde. Så jeg hørte om en menighet i USA for en del år tilbake, og det ikke noe sånn spesielt eksempel heller. En pastorstyrt menighet, og den vokste veldig bra, for det kan fungere veldig bra hvis det en god pastor. Men så ble pastoren syk, og ble veldig redusert, og det ble også menigheten, den ble halvert. Fordi det var ikke noe sterkt lenger, når pastoren ikke liksom var gudsmann som, du vet, altså det falt veldig, og da forstår du hvor sårbart det Men poenget mitt nå at det bare ulike måter å tenke menighet på. En annen utgave, et annet paradigme, det vi kan kalle for den programdrevne menigheten. Den bygger på en velbrukt filosofi, finn et behov og fyll det. Definer noen sår og leg dem. Det behov for ungdomsarbeid, ja, så lager vi det beste programmet I byen. Det behov for barnearbeid, ja, da lager vi det beste barnearbeid I byen. Det mye fattigdom I byen vi bor, ja, da lager vi det beste programmet for å møte de fattiges behov I byen. Når det oppstår et behov I menigheten, så finner da lederne en måte å møte det på, lager et program, setter en leder til å lede det, og trener medarbeidere og får jobben gjort. Og ulike behov møtes på tilsvarende måte. Styrken at effektive programmer møter mange menneskers behov, og programmer involverer mennesker I tjenesten, og det gir en følelse av eierskap. Det som kan være faren og svakheten med denne modellen, det at ineffektive programmer, altså ting som ikke funker mer, det det vanskelig å kutte ut. Det gir en sånn nederlagsfølelse. Ja, men dette har vi gjort før, det har virket før. Men det virker ikke så mye mer nå, men vi klarer ikke å kutte det ut. Så blir menigheten en veldig programstyrt menighet. Og en annen fare at om folk I menigheten ikke har et program som møter deres behov, ja, da slutter de. Så finner de en annen menighet som har et program som møter deres behov. Og man sier at det ikke noe for meg der. En annen menighetsmodell det som kalles for den målrettede menigheten. Eller på engelsk, the purpose-driven church. Den veldig spennende. Den har sitt utspring I et mål, en visjon, en misjon, ofte fra en visjonær leder eller et visjonær team som etablerer noe med en klar hensikt og mål. Formålet eller misjonsvisjonen har kjerneverdier som gjennomsyrer alt det menigheten gjør. Om noe skjer I menigheten som ikke fører til målet og realiserer det målet, så forandres det eller tas bort. Og når du kommer inn I en såkalt målrettet menighet, så vil du fort merke at alle som jobber der, alt som skjer der, det formidler eller realiserer menighetens mål. Og da jeg leste en bok av Rick Warren, en fantastisk bok, by the way, for mange, mange år siden før den ble oversatt I norsk, The Purpose Driven Church, den ble oversatt I norsk som heter Målrettet menighet, og har betydd utrolig mye for mange menigheter. Og jeg mener det en bok med stor, stor integritet og verdifullt innhold den dag I dag. Det en menighet som virkelig har bevist at det går an å lykkes ved å strekke seg mot et mål. Så klarte jeg ikke å legge den fra meg. Jeg fikk helt dilla. Jeg tok det med meg på en sommerferie vi hadde, og jeg satt og leste den fra perm til perm. Og det var kanskje den mest fantastiske, mest lærerike boken jeg hadde lest om menighetsvekst I dag. Så det har jeg virkelig tro på, verdien av en visjon og verdien av et mål. Styrken at I en målrettet menighet, så vil det være det at alt som skjer der, alle tjenester, det I formålet eller I målet. Og alle beslutninger som fattes, de blir tatt med enkelhet og med kraft, fordi man vet hva man skal vurdere det opp imot. Og folk blir ikke så frustrerte I en målrettet menighet. For alle som begynner I en målrettet menighet, de har fått informasjon og kunnskap og forkynnelse om hva menigheten står for, visjonen og målen og så videre, og går inn da på riktige premisser om du vil, fordi det kjent på forhånd. Man vet at menigheten holder seg til det. Og det blir ofte en sterk samhørighet og teamfølelse I en målrettet menighet. Og man har slagord som en mann mot samme mål. Og fokus gir som sent et gjennomslagskraft. Det noe av styrken I en målrettet menighet. En svakhet med den målrettede menighetstenkningen kan være at man nødvendigvis må ekskludere noen. Det behøver jo I prinsippet ikke å være en svakhet. Jeg mener, gå vel to sammen uten at man blitt enige om det, sier profeten Amos. Så det på en måte en ryddig greie også. Men det blir I hvert fall veldig sterkt konklusjonen på det. Man står rett og slett I fare, og dette mye mer alvorlig, for å begrense Gud, fordi man på forhånd har bestemt seg for rammen og kjerneverdiene og målene. Og nå det slik at I en målrettet menighetstenkning så betyr det ikke at det nødvendigvis noe feil med målene. Hvis for eksempel målet å vinne verden. Jeg mener, hvilken menighet med respekt for seg selv vil ikke ha et mål? Vi vil vinne verden. Så det ikke nødvendigvis målene det noe galt med, men forståelsen. Hvis målet å vinne verden, så begynner hjernen vår å spinne rundt hvordan kan vi vinne verden. Og det ikke noe galt med det heller for så vidt. Men det som lett kan skje da, Og det finns så mange eksempler på. Det at hvis du kjenner historien om Isak og Ismael, så hadde Gud gitt løfte om løftesønnen som skulle bli født, Isak. Men Abraham og Sara, de hadde ikke tid til å vente på den der løftesønnen. Det tok litt for lang tid, så de ville liksom hjelpe Gud litt grann, da, for å nå målene. Så han tok seg en tur innom Hagar, og du kjenner historien. Og så ble Ismael født. Og man tror om ikke det finnes veldig mye Ismaeler, Ismael-prosjekter, Ismael-tanker og Ismael-krefter i kristne menigheter. For vi vil så gjerne hjelpe Gud, og vi vil så gjerne nå målene våre, så begynner vi å spinne veldig lett i vår egen kraft. Det må ikke skje, men jeg tror det en utrolig fristelse for oss alle sammen. Så det store spørsmålet rett og slett, klarer man å endre seg når Gud kommer? Hvis Gud kommer i en form som litt annerledes enn det vi definerte som vår visjon, som vårt mål og verdisett for en del år tilbake, klarer vi å justere det når ånden begynner å bevege seg og utfordre disse gamle målene, den gamle policyen, de gamle verdiene som vi definerte, eller vår forståelse av Bibelens verdier? Og det her inne på noe av kjerneutfordringen, for jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg har min forståelse av de bibelske tekstene. De identiske med Guds ord, tror du? Altid så hører jeg kristen sier, ja, men Bibelens klare ord sier at. Ja, det har Guds menn og Guds kvinne sagt i alle år, og så mente man og forstod det på en viss måte for 30 år siden, og litt annerledes i dag, så kan man godt si at det eneste som ikke forandrer mening statuer. Ikke sant? Så vi forandrer jo mening og forandrer synspunkter. Jeg håper du også gjør det da. Ikke se så mors på meg. For det klart at en ting ser annerledes ut fra ulike vinkler. Slik at når jeg første gang oppdager en ting, så ser jeg det ut fra min vinkel, og jeg kan tenke, wow, det sannheten. Guds ord sier at... Og det jeg egentlig sier at min forståelse slik jeg oppfatter det, men det sier vi jo ikke, vi sier at Guds klare ord sier at... Men det bare det at selv denne prekestolen her, nå ikke den så tynn eller tjukk og sånn, men den ser litt ulik fra ulike vinkler. Hvis jeg står ovenifra og ser ned på den, så en svær plate. Hvis jeg går litt unna her, så det i grunn bare en liten stang. Jeg ser knapt nok den flate plata hvis jeg i rette vinkeren. Det jo den samme talestolen, men den ser forskjellig ut, litt avhengig av hvilken vinkel jeg ser på den fra. Du med meg på den? Og det det som ofte skjer med oss kristne. Vi gror fast i en oppfatning, fordi det slik vi møtte det første gang. Det slik vi har valgt å se det. Og vi går veldig lett hardt ut med de ufravikelige sannheten og perspektivene, i stedet for å ha noe av den mer undrende, nysgjerrige holdningen til Guds ord. For Bibelen sier faktisk at den som mener å vite noe, har aldri ment det slik som han burde vite det, står det i Jakobs brev. Og derfor så det sånn at i Bibelen står det alltid mer enn det du og jeg oppfatter per i dag. Hadde du ikke gjort det, så hadde det ikke vært en vits å komme og høre forkynnelse en gang, for da hadde du jo kunnet det jo. Mange som her i dag har jo gått på møter hele sitt liv, burde kunnet alt sammen. Men det faktisk sånn, jo mer du kjenner skriften, jo lettere blir du klar over, oi, her det store områder jeg har lite lys over egentlig. Jeg husker da jeg begynte å spille piano. Jeg begynte litt sent. Men jeg begynte i hvert fall å spille etter hvert. Og jeg øvde og øvde og øvde. Og en vakker dag så synes jeg det var riktig så dreis på pianospillingen min. Jeg synes jeg var skikkelig god. Synes jeg fikk til ordentlige akkorder og bra teknikk. Og inntil jeg plutselig en dag satt med pianolæreren min, og det gikk opp for meg, jeg kan jo ingenting. Når han skulle begynne å øve inn et nytt stykke, og noen nye skalaer og noen nye fraseringer, da bare skjønte jeg har ikke peiling. Det jo et hav av stilarter, av musikalske uttrykk. Og jeg kunne nesten ingenting, så jeg var så deppa. Og jeg tenkte, det elendige piano. Jeg var skråstikker i min ungdom på mange, mange forskjellige ting. Jo mer kunnskap og innsikt jeg fikk, jo mer forsiktig faktisk har jeg blitt med mange ting. Jeg har mine synspunkter, og jeg skal forsøke å være tydelig for kynnelsen hva jeg mener skriften sier, jeg håper du oppfatter det slik, jeg mener ikke at du leser den og så blir du helt sånn fjerne blikk og alt usikkert og uklart, det jo ikke det jeg mener, men det bare at her snakker vi om et rikdom en rikdom av skatter og åpenbarte sannheter, hvor Paulus selv sier, vi forstår stykkevis, vi profeterer stykkevis, vi ser stykkevis og delt. Så det betyr at jeg har en del, du har en del. Når vi snakker sammen og kommuniserer, så blir det jo en hel del. Og det er derfor Paulus sier, sammen så fatter vi bredden, lengden og høyden og dybden og Kristi lov. Dere, alle disse paradigmene eller måten å tenke menighet på, det kunne vært mange, mange flere enn dette. Men tiden strekker ikke til, og det ikke noe vits i heller. Poenget at det finnes en modell til, og det denne jeg tror på. Og det jeg nå skal si, står ikke først og fremst i kontrast til alt det andre jeg har sagt, for jeg tror at det en verdi i vår fortid. Det bare at du kan ikke være fortidsdreven. Det som Salme 103 forteller, hvordan vi takker ham for alle hans store gjerninger gjennom tidene. Vi takker jo ham for det, vi glemmer ikke det. Det vi kan glemme, det det gamle livet, og strekke oss etter det som foran, som Paulus sier, men det to ulike ting. Vi glemmer ikke alle hans velgjerninger, gjør vi vel? Så jeg mener dere som har bygd opp menigheten her, for meg så dere de sterke helter på mange måter. Jeg stolt av å være pastor for dere i dag. Vi har bygd opp denne menigheten. Og jeg har bestemt meg for, så langt det mulig, så skal dere få oppleve at deres livsaften i Philadelphia skal være høydepunkt i deres liv. Hvor dere skal få lov å nyte det, glede dere og bli respektert og verdsatt. Og den dagen dere går hjem til Gud, så skal dere på en måte gå hjem med flagget i topps, høyt aktet, for det fortjener enhver. Når det sagt, så vet vi alle at vi lever i dag, og vi bygger en menighet for framtiden. Så å være fortidsdreven, det det jo ingen av oss som vil eller tjent med. De andre paradigmene som jeg også har tenkt, disse tankesettet rundt menighet, de har på en måte sin plass alle sammen, men det finns en tenkemåte til rundt menighet som kaster lys over alt sammen. Det det jeg vil kalle den nærværdrevne menigheten. På engelsk så vil jo det da bli the presence-driven church, eller God-driven church, Gud-drevne menighet. Dere som kjenner meg vet at jeg tror på viktigheten av å definere mål, strekke seg mot dem. Jeg mener om du jakter på to kaniner, så vil begge to slippe unna. Du må liksom velge hvem jeg jakter etter. Så det med mål utrolig viktig. Men det bare at det ikke det som drivkraften i en menighet. Det Guds nærvær. Det Gud i menigheten som drivkraften. I Markus 1,15 så kommer Jesus veldig enkelt og sier, Guds rike kommet nær. Og dette hva menighet for noen ting, dere. Guds rike kommet nær. Hvis ikke Gud kommer nær, så det nesten ikke noe vits i noe av det vi gjør. Det vil i beste fall være ok, tidsbestemt. Men det Guds nærvær som Guds løfte for menigheten. Jesus sa, dødsrikets porte får ikke makt over den. Jesus sa, se, jeg med dere alle dager inntil tidsaldrenes ende, står det. Jeg med dere. Guds nærvær, Gud med, det det handler om. Ofte så det en tekst som man leser på et misjonsmøte, for eksempel går ut i hele verden. Og det klart vi må lese det der, men det en tekst som hører til sentralt menighetsliv. Vi går ut, gjør disipler, vi døper dem i Faderens, Sønns og den Hellige Ånds navn, lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Alt dette viktig, og hva det som fanger inn hele innholdet? Se, jeg med dere. Guds nærvær med Guds folk til tidsaldrenes ende. Det Guds nærvær som føder mennesker inn i Guds rike. Ikke flotte prekener, flotte traktater, flotte vitnesbyrd. Alt det kanaler som vi må bruke, og som Bibelen har gitt oss som gaver. Men det Guds nærvær som gjør hele forskjellen. Det Guds nærvær som helbreder og setter bundene fri. Ikke flotte prekener om helbredelse. Hva var det som gjorde at Moses ble fascinert av en av tornebuskene i ørkenen? Var det en som var litt mer kløktig, litt mer artig, litt mer sånn festlig, litt større eller litt annerledes? Nei, det var en som brant. Et uttrykk for at Gud var der. Tornebusken som brant. Det vel ingen kirke de siste ukene som har hatt mer oppmerksomhet enn kirken på Hønefoss som brant. plutselig så stod det i alle nyhetene. Kirken brenner. Jeg har aldri hørt om den kirken før. Men jeg hørte om den da den brant. Men nå det en litt sånn tragisk ting da, som en gnist og et eller annet som tente opp kirken, så det ikke det som poenget mitt da. Men i det øyeblikket menighet brenner, da det attraksjonen. Det Guds nærvær som gjør hele forskjellen. Det Guds nærvær som føder kreative mål og hjelper oss i prioriteringene og hva vi skal bruke tiden på. Det Guds nærvær som gir liv til eldgamle bibelske sannheter og gjør dem høyaktuelle og relevante for mennesker i dag. Ikke kosmetiske endring med litt festlige taler og powerpoint og sånne ting. Selv om du har hørt meg før, og jeg liker det veldig godt, for da bruker vi flere sanser, både det visuelle og det auditive. Så det tror jeg på bra da, men det blir ikke noen vekkelse av det. Det når Gud kommer nær. Den nærværdrevne menigheten har noen, eller kanskje alle, de nevnte paradigmene som vi har nevnt i dag, men det som går foran og gjennomtrenger alt Guds nærvær. Uten Guds nærvær så kirkevekst og målsettinger bare en metodikk som dømt til å være tidsbegrenset. Det grunnen, mine venner, til at det nye testamentet ikke gir så mange detaljinstrukser for hvordan man bygger menighet. Vi mennesker har en tendens til å lete etter systemer, metoder som vi kan lene oss til, for da føler vi oss trygge. Men hele ideen fra Guds side relasjon, samfunnet med Gud, samfunnet med den hellige ånd, samfunnet med hverandre, intimitet, nærhet med Gud. Og jeg har vært på så mange diskusjoner opp gjennom tiden. Hva den rette menighetsmodell? Hva den bibelske lederstrukturen? Og så slår de hverandre i huet med alle slags modeller. Vet du hva? Jeg har funnet ut følgende. At veldig, veldig mange menighetsmodeller og strukturer fungerer veldig bra. Hvis man åpen for Guds nærvær. Det finnes pastorstyrte menigheter som fungerer bra. Det finnes eldstestyrte menigheter som fungerer bra. Demokratiske og ikke-demokratiske skal fungere kjempebra. Nå mener jeg at det finnes noen som kanskje nærmere Bibelens vitnesbyrd enn andre, og etter min oppfatning noen som lettere å fungere enn andre. Men poenget mitt at disse absolutte vannskillene sier ikke Bibelen så forferdelig detaljerte ting om. Men den lærer oss hvordan arbeider Gud. Hvordan virker Gud? Og så tror jeg vi har ganske stor valgmulighet hvordan vi responderer på dette. Hør meg rett nå, kjære venner. Jeg sier ikke at alle disse tingene ikke viktige. Men måtte vi velge fordi vi ikke hadde tid eller kapasitet til å gjøre alt dette, eller bare ikke får det til, da ville jeg heller valgt Guds nærvær. Det det eneste som står gjennom alle tider. Og da spørsmålet, hvordan kan vi fasilitere et møte hvor Gud vil trives? Jeg tror at hvis Gud trives i et møte, da tror jeg en menighetsfremmed vil trives. Det et eller annet med Gud som veldig spennende. Jeg vet ikke hvordan du tenker på det, men jeg tror det noe med den hellige som så attraktivt. Det litt verre med deg og meg egentlig, når vi begynner med våre nevrotiske ytringer og kaller det Gud. Det kan være noe verre med. Og når vi i kjøttet, som vi sier, og ja, krangler og bærer med oss en atmosfære som ikke god, den kan nok være litt verre. Men Gud, han har attrahert mennesker til alle tider. Så hvis det noe som jeg drømmer om, så det nærværdreven menighet. Hvor mennesker lengter etter Gud. Hvor prioriteringene vi gjør hvordan kan jeg trette side, slik at Gud kan få komme til. Skjønner, hvis vi griper noe av dette, så kan vi preke så dårlig vi vil, og det vil likevel fungere. Vi kan synge så falskt vi vil, det vil likevel fungere. Og når vi i tillegg synger rent og preker bra, så lover det godt. Men jeg lærte noe av evangelist Frank Mangs i sin tid. Det vil si, jeg hørte ikke det direkte av han selv, men pappa, som var en stor beundrer av evangelist Frank Mangs, og opplevde Mangs-vekkelsen på sitt sterkeste i 30-årene. Han gjenfortalte noe Frank Mangs hadde sagt til en rekke studenter innenfor teologi, altså teologistudenter. Han sa, hvis dere finner tonen i tiden, og han snakket også om nærværet, som han kalte for atmosfære. Altså atmosfæren, altså Guds nærvære. Hvis dere finner den, ja, da kan dere preke så dårlig dere vil. Dere vil alltid lykkes. Det en fin trøst til unge teologistudenter. Men det et eller annet her som på en måte gjør, tror jeg, kjennetegnet på Gud, og som har forundret meg mange ganger når jeg har vært rundt omkring i verden og sett ulike menigheter som vokser. det ikke alltid ting så flott. Men det betyr ikke at fordi vi ikke gidder å arbeide, ikke gidder å organisere oss, så alt bare rot, og jo mer rotete, jo mer åndelig vi hevder vi å være, det mener jeg, det en total misforståelse. Men det som ingenting utvalgte Gud seg for å fylle det som ingenting med sin herlighet. Så dette noe av det som brenner veldig i mitt hjerte, og jeg skal ikke gå så mye mer inn på dette nå, men hva vekkelse, dere? Ordet vekkelse finnes ikke i Bibelen. Men selve meningen finnes. At Gud kommer nær og gjenoppretter ting som har ligget nede, eller ikke hatt erfaring, kunnskap om, kanskje på lange tider. Plutselig så ser man det. Plutselig så slipper Gud en dråpe av sin herlighet ned i en menighet eller i en by, og plutselig så begynner ting å skje. Ting som man kanskje ikke før hadde hatt som mål engang. For når det sagt hvor viktige målsettinger så er det dog sant at de ting som kanskje hatt størst betydning for vårt liv, hadde vi aldri som mål. Det skjedde et eller annet. En krise kom. Uten å dra den for langt, så synes jeg vitnesbyrdet ditt var så flott i dag, David. Når det bare kommer til en ende på en måte, ting funker liksom ikke helt sånn som vi skulle ønske. Men så kommer Gud allikevel, for hjertet ditt mot ham. Så, hva skjer når Gud kommer nær? Tror jeg noe vi skal fokusere mye på i tiden som framover, som kommer. La meg bare minne om Jesaja 43, vers 18, som sier, husk ikke på de første ting. Tenk ikke på det som var før. Akkurat som profeten har hørt talen i dag. Den fortidsrevne menigheten, den i beste fall utilstrekkelig. Du med meg på den? Han sier rett ut og oppfordrer oss til, ikke dvel ved det som var. Takk Gud for hans velgjerninger. Vi glemmer jo ikke dem. Bevar meg vel. Men det går ikke an å orientere seg bakover. Vi må orientere oss fremover. Men det viktig å forstå fortiden litt, for da får vi en evne til å bevege oss fremover med større kraft. Men hvorfor det viktig å ikke tenke på det som hendte før? Jo, fordi profeten sier, se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Og jeg skal sannelig lage vei i ødemarken og strømmer i ørkenen. Lovet være Herrens navn. På den ene siden så forteller Bibelen at Jesus Kristus i går og i dag den samme, ja til evig tid. Han uforanderlig. På den andre siden av mynten så forteller Bibelen, akt ikke på det som en gang var, for se, jeg gjør noe nytt. Og dette noe av kunsten vår. Det ikke Gud som endrer seg. Det bare at han åpenbarer litt mer av sin herlighet for hver gang. Det vår tanke som orienterer seg og rommer mer av ham. Jeg har bare lyst til å avslutte med et lite eksempel på hva som kan skje når Gud kommer nær. Hvis du går til Apostlenes gjerninger, som jeg introduserte her i begynnelsen av året, hvor Jesus begynte noe som han kom til å fullføre, så har jeg bare lyst til å minne om, når Gud kommer nær, så det merkbart på en måte. I Apostelgjerningene 4, under Peters tale, i vers 31, når Peter talte, så står det om de som hørte på, det stakk dem i hjertet. De var slått av undring over Jesu lære. Det var på en måte mer enn ord. Da Jesus tro fram på arenan, så var det med kraft. Guds nærvær for Guds rike kommet nær. Da Jesus møtte de syke, så var det med en helt annen autoritet enn det de var vant til fra før. Gud var kommet nær. Og det noe av dette som min lengsel når mennesker får problemer, og suksessen strander, og ting ikke så kjekt. Ja, det ikke fordømmelsen som kommer, men Gud kommer nær. Med legedom og gjenopprettelse. Jeg har lyst til å vise deg et lite bønnemøte som jeg synes veldig fascinerende. Det sånne bønnemøter som jeg lengter virkelig etter. Fordi her hadde apostlene og de første kristne fått taleforbud. Det står om det i apostelgjerningene 4. De fikk ikke lov å forkynne mer i Jesu navn. Men dette viser en menighet som var nærværdreven. For hva gjorde de? Jo, de samlet seg i bønn til Gud, og så sa de liksom, ok Gud, vi har fått taleforbud i ditt navn. Vi får ikke ha søndagsskole mer. Vi får ikke ha ungdomsarbeid. Vi får ikke lov å gå på møte mer. Hvis vi gjør det, så blir det alvorlige konsekvenser. Men så sier de bare, Herre, hold øye med trusselen deres, for vi har ikke tid til det der. Så begynner de å forene seg og prise Gud og løve hans hellige navn. Og så står det videre i vers 30. I det du rekker ut din hånd og helbreder, tegn og under, lar du skje ved din hellige tjener Jesu navn. Og så står det i vers 31, og da de hadde bedt og skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Venner, da de hadde bedt og skalv stedet. Vi kan jo få litt problemer hvis et menneske skjelver litt, så religiøse er vi. Men når Gud kommer, så er det registrerbart. Men nå skal vi ikke fokusere på ytre ting, men når Gud kommer, så treffer det hjertet vårt. Den nærværdrevne menigheten, den vil ha elementer av alle disse ulike menighetsaspektene som jeg har nevnt i kortet i dag. Selvfølgelig har vi mål, verdier. Selvfølgelig vil det være en policy. Men underordnet alt er når Gud kommer nær. Så ta imot den hellige ånd der hvor du sitter nå. Jeg får bare invitere deg til å la han få komme inn i livet ditt. Så hvis Tilde og dere bare kunne hjelpe meg litt nå, så vil jeg invitere hver og en bare til å ta imot fra hans kjærlighet, hans nærvær nå. Den nærværdrevne menighet, det er framtidens menighet. Den er full av Gud. Og jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har vært kristen i veldig mange år, og på en viss måte kan jeg vel si at enkelte ting fungerer ikke så aller verst. Jeg har hørt masse god forkynnelse, vokst opp i et godt hjem. Mange i mitt liv, mange ting i mitt liv er på plass på en måte. Men hva er alt det uten den hellige ånd? Uten bevegelsen av den hellige ånd? Da blir det som min gode venn en gang sa til meg, Bernt, det støver av prekene dine. Det var dagens hyggelige oppmuntring for meg den gangen. Men hvis jeg skal fungere som ektemann og far, så trenger jeg den hellige ånd. Og Gud har gitt oss ham hver eneste dag. Så jeg fungerer som pastor. Da trenger jeg den hellige ånd hver eneste dag. Og hvis vi som menighet skal få fullende Guds plan og Guds løp for oss her i Philadelphia, da trenger vi en stadig fylde av den hellige ånd. Og vi trenger å gi slipp på en del av de gamle overbevisningene som ikke er tilstrekkelig lenger, og la Guds ord fornye vårt sinn. Dette vannbadet i ordet som Bibelen taler om, det gjør at skinnsekken, tankebygningen vår om du vil, den myknes, og vi blir i stand til å se nye ting. Og derfor så er det slik at det er ikke alltid at alder gjør oss så åndelige. Man sier visdom kommer med alderen, men dessverre så kommer alderen en del ganger alene. Og vi kan bli gamle i vårt sinn om vi bare er tenåringer. Og jeg merker i forsamlingen her, både unge og gamle har representanter for mennesker med åpne sinn, som vil romme mer av Gud. Og du kjennetegner det på den måten at du er sulten. Sulten lengter etter mer av ham. Den sulten, den kan bli borte om du bare er ganske ung. Men du kan bevare den om du er både 80, 90 og 100 år. Og det er så deilig å merke når jeg møter mange av de eldre i menigheten her, som er så sultne på mer av Gud. Og den sulten, den merker jeg finnes i Philadelphia. Og jeg tror du har den. Og Jesus sa, den som tørster, komme til meg og drikke. Så derfor inviterer jeg deg ganske enkelt i dag. Der hvor du har din lengsel, der hvor du har din behov, det kan være som ektemann, som hustru, som et familiemedlem, eller en som har andre slags utfordringer. Livet er jo full av utfordringer, er det ikke? Så se Gud hva du trenger akkurat nå. Kanskje du sliter med økonomien din. Kanskje du sliter med jobben din. Kanskje du har en vanskelig sjef som plager deg. Kanskje du kjenner deg tom, sliten. Jeg møter mange slitne mennesker, mange slitne kristne. Jeg snakket med en misjonær her om dagen, en gudfryktig person som jeg setter så høyt. Men du, verden hvor sliten vedkommende var. Tjent Gud hele sitt liv. Han burde jo bare være så full av begeistring. Og på en måte var han det, og er det. Men vi er alle sårbare for å gå tom. Men når det er sagt, så fyller Gud bare tomme kar. Så det er veldig bra å være tom, for da kan det bli fylt av ham. Salig er den som tørster, salig er den som hungrer, som lengter etter rettferdighet og fred, for Guds rike er deres. Det er litt verre med dem som er perfekte, da. Så jeg vet ikke, hvis du er godt imot perfekt og fullkommen og lykkes med alt du gjør, så Gud vil signe deg. Men alle som tørster, alle som lengter og alle som føler seg tom, Gud er her for å fylle tomme kar. La oss synge en tilbedelsesang, så tar du imot fra den hellige ånd der hvor du sitter nå. Ja, men kan jeg sitte, sier du? Ja, i hvert fall akkurat nå. Til og med David satte seg for Herrens åsyn, og da kan vi sitte av og til. Så kan vi reise oss etterpå. Men sitt et lite øyeblikk og ta imot fra Herrens ånd. Herrens ånd er over hele forsamlingen her. Og han går inn alle steder hvor hungren er, hvor tørsten er, hvor lengselen er. Han vil du skal være nærværdrevet kristen. En gudsdreven kristen.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.